You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Canto l'opposizione e idrindalia alli e il commozione le amet fel parlamente il gemalo graduar l'inchiesta igrant entusat bistaliena del popolo duar il fat li ufficiali tal govern che l'unici li che non fedeum il rapporto certa l'inchiesta igrant. Intervista fu Net FM, dottor Delia alli e il govern che ne chiama il uso di informazioni mod selettiv men dan rapporto bisci attacca membru parlamentari o ex cap dell'opposizione Simon Bosottin. Dottor Delia Alli e il Primo Ministro Alli si è pubblica il rapporto is da sissan asliam el dan o yip a yigi bliscusi o dan anche meta l'avvocato generale ammetta li meta adda il rapporto collo del Primo Ministro ma allus bisci ma yip pubblicax. Dottor Delia Alli avvocat me l'ufficio ta l'avvocato generale e firma applicazioni biex il-Prim Ministru u l-Avukat Ġenerali ma jitilgħux jiġdu fil-każ fuq il-pubblikazzjoni ta' rapport igrant. Anke meta l-każ huwa kontra l-Avukat Ġenerali innifsu u l-Prim Ministru li ġew msejħa biex jiġdu. Dottor Delia qal li affarijiet bħal dan ma jseħħux f'demokrazija normali u turi li l-Gvern ħa kontroll ta' kollox, inklużi l-Pulizija u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li huma mmexxija direttament minn Kastilja. Il-Prim Ministru u l-Ministru Owen Bonici li wkoll ingħata kopja ta' l-inkjesta igran qed jitolbu li ma jitilgħux jiġdu minħabba impenji ta' xogħol. Dr. Delia qal li l-Oppożizzjoni lesta li tressa emendi għat-tisqiq tal-Kostituzzjoni biex jissaħħu l-istituzzjonijiet nazzjonali u s-saltna ta' dritt jekk il-Gvern mhux kapaċi jagħmel dan hu. Għalli huwa tal-mistqija li għaddit sena wara li l-Oppożizzjoni għamlet sejħa għal-liġijiet ġodda, xi ħaġa li l-Ministru Bonici ħass il-bżonn ta' bidla kbira. Iżda qal il-kamp tal-Oppożizzjoni jeda li ħadd mill-bosta konsulenti tal-Prim Ministru, l-Avukati fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jew il-Parlament innifsu ma hux kapaċi ifassal il-liġijiet. Dottor Delia għalli u iktar ukoll tal-mistrija li il-Ministru Bonnici jikteb lill-Kummissjoni hekk imsejħa il-Kummissjoni Venezia jitlob għal parir. Dottor Delia għalli dan huwa tal-mistrija u li verament iweġġa meta l-istess Ministru jħoss il-ħtieġa li jmur barra jabdika mir-responsabilitajiet tiegħu u jitlob lill-oħrajn biex jagħtuh il-parir tagħhom u jimmina d-dinjità tal-Parlament Malti. Dottor Delia għalli il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni les li ressa l-abbozzi meħtieġa jekk il-Gvern ma jistax jagħmel dan. Dwar il-proposti ta' qabel il-budget li ressa il-Partit Nazzjonalista, il-kamp tal-Oppożizzjoni għalli il-partit tiegħu irid jara it-tkabbir ekonomiku għal benefiċċju tal-poplu. Dwar it-tieni tal-ġurnalista Karwana Galizja reġa' għamel sejħa għat-twaqif tal-Kummissjoni Awtonoma u Indipendenti biex t-identifikanu qasijiet mill-istat li setgħu jevitaw l-assassinju. Il-deputat nazzjonalista Simon Busuttil emenda stqarrija li għamel dwar il-Prim Ministru Dr. Muscat il-ġimgħa l-oħra fil-Parlament wara ruling li ta' l-Speaker Angelo Farrugia. Dottor Busuttil kien qal li il-Prim Ministru se jaħbiss l-inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet igrant hekk kif kien żgur li l-evidenza kollha sparixxiet. F'ruling l-Speaker talab lil Dr. Busuttil li jirtira l-klim jew jemenda parti mid-diskors tiegħu. L-Speaker però qal li Dr. Busuttil ma kienx fiksuta l-standing orders meta reġa' esprima l-fema tiegħu illi Dr. Muscat u wasit il-kumpanija igrant. Dr. Busuttil laqa il-ruling u amenda il-parti li toffendi ta' diskors tiegħu. Dr. Busuttil qal li il-fatt li l-Prim Ministru sejjaħ l-inkjesta fil-sijata fil-ħodu u l-fatt li l-Pulizija ħadet is-sijat biex taġixxi tqajjem suspett. E il membro parlamentare europeo dal Partito Nazionalista David Casa, categoricamente ciahatu mena riserva da klisejja allegazzjoni tosċeni menex ajutant tiegħu li kien jieħu id-drogi u offra li lest jagħmel testi dwar it-teħid ta' drogi. Każa qal li mhux biss lest li joqgħod għat-test iżda jikkommetti wkoll ruħu għal testijiet regolari tal-droga fuq kundizzjoni li l-grupp parlamentari kollu tal-Partit Laburista jaċċetta li għamel l-istess. L-istaff ta' Każa iddefendew u fistqarija qalu li huma qatt marraw iseħħ l-allegazzjonijiet fuqu. Rapport li dar fl-ewwel faċċata ta' Malta Today on Sunday. Ex ajutant ta' Każa li ma jissemmix bismu jikkwota li qal Faffi David li l-MP Każa kien isofri minn vizzju tal-kokaina bejn is-sena 2009 u s-sena 2017. Il-Partit Nazzjonalista b'reazzjoni qal li ma jittollerax kwalunkwe imġiba illegali minn kwalunkwe membru parlamentari u jistenna standards etiċi mill-iktar għolja fil-kondotta tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista qal li Każa kategorikament ċaħat l-allegazzjonijiet kollha u informa l-partit li qed ifittex parir jekk għandu xieħu azzjoni legali. Tiġi pubblikata white paper dwar is-suq tal-kera. Fost affarijiet oħra tipproponi kerijiet minimi mandatori bħala wieħed mill-għażliet possibbli biex tiġi ttakkiljata l-instabilità u l-inċertezza ta' kirjiet ta' siċċur. Jissemmu wkoll inċentivi finanzjari għal kontratti ta' iktar minn sena kera. Madankollu proposta ma tikkunsidrax l-iffissar inizjali tal-prezzijiet tal-kera. Dan skont il-segretarju parlamentari għal Housing Rodrik Galdes joħno issu u itappan l-investiment. Il-white paper tinkoraġixxi kontratti fit-tul, il-ħtieġa li l-kontratti tal-kera jiġu reġistrati, isir inventarju tal-proprjetà u security deposit, ma jkunx hemm ebda prezzijiet tal-kera inizjali, l-introduzzjoni ta' perjodu ta' avviż minn qabel, mis-sidin tal-proprjetà mikrija u minn min se jikri. Meta għandha tintemm il-kera, żidiet fil-prezzijiet tal-kera tkun il-linja mal-indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà iktar infurzaru miżuri biex ikun żgurat kiri affordabbli bis-sem tas-settu privat. Malta ġiet ikklassifikata fil-15-il post minn 28 stat membru fl-Unjoni Ewropea f'dik li hi ugwaljanza bejn raġel u mara. Skont indiċi pubblikat mill-European Institute for Gender Equality, joħroġ Malta għadha lura mill-average tal-Unjoni Ewropea f'dik li hi ugwaljanza bejn raġel u mara, gender equality. U hemm loka l-iktar titjib, speċjalment meta nitkellmu fuq il-poter politiku u ekonomiku, waqt li pożizzjonijiet fejn jittieħdu deċiżjonijiet fis-settur soċjali wara titjib, is-sitwazzjoni f'Malta jgħid ir-rapport issir iktar gender unequal fl-isfera ta' poter politiku u ekonomiku. L-iskor fil-qasam tas-saħħa kien hemm titjib fejn kien hemm żieda kemm bejn in-nisa u l-irġiel fit-tul tal-ħajja li jgħixu. In-nisa on average jgħixu 4 snin aktar mill-irġiel. Ir-rapport ikkunsidra data bejn is-sena 2005 u s-sena 2015. Nies jaħdmu full-time kienu 35% imqabbel mal 62% tal-irġiel. In-nisa jaqgħu 15% inqas fix-xahar mill-irġiel.
sbs.com.au